минуты чередой стрелой летят года, и время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. И пусть бегут года.
Я знаю, что всегда
ты рядом, и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Я сама, я снова мечт, я с этим я живан, я с этим я живан, я реван, это душа где. Երևան եմ մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը, չգրված օրենք է, Երևան է դուշենք չէ, Երևան եմ մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը, չգրված օրենք է. Մայրասելով քաղաքի մորպես գուրգուրեն, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերենը դիրենք. Ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից վասի դու ունես հոգի. Ես ու դու ունեք այսօր մի նոր ճանապարհ, կես համար, կես նոր ու միշտ, կես հետ ենք Երևան, կես հետ իմ Երևան. Երևան է դուրուշ ենք չէ, Երևան եմ մենք ենք, Երևան ընկեղ սիրելը, չգրված օրենք է. Երևան է դուրուշ ենք չէ, Երևան եմ մենք ենք, Երևան ընկեղ սիրելը, չգրված օրենք է. Անդարման մի վերկտող իր իմ սրտում, սպասեցի կես շատ երկար, դու չեկա. Դարին է սանցա, մեր սելու արձունքները ուշտարցա.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
The lights are on, but you're not home, your mind is not your own.
Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարում։
Can't breathe, another kiss is all you need, oh.
Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Ունե Մարտիրոսյանը, նախ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հրդեհ Երևանի ակումբներից մեկում կան վիրավորներ։ Նարեկ Հարթունյանի գործի առնչությամբ հերթական դատական նիստն ու նորությունները։ Բուհերի ռեկտորները ընդունում են ՀՀԿ-ի հանձնած կրթաթոշակը, ՀՀԿ-ին մերժում են։ Հեղինակային իրավունքների խախտումներ, որ ոլորտներում են ավելի շատ գրանցվում դրանք։ Ապոլինի ծառայատումներ Լորվա մարզում, դրա հետևանքները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք օրվա լրահոսին, որ կներկայացնի Աննա Բարսեղյանը։
Անցած գիշեր Երևանի Աբովյան փողոցի թիվ 3 հասցեում գտնվող Ալեն Էլեն դիսկո ակումբում նռնակի պայթեցման փաստով ձերբակալվել է ակումբի հաճախորդ 29-ամյա Վարդան Դեմիրճյանը։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով, սպանության փորձ, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելը կամ վնասելը, ապօրինի զենք և ռազմամթերք։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը վարում է ոստիկանության կենտրոնի քննչական բաժինը։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վերաբերյալ եվրոպացի օրենսդիրները 5-7 օրը քվեարկությամբ հավանություն պետք է տան հանձնարարական բնույթի 2 փաստաթղթերին, որոնք Եվրահանձնաժողովի կողմից կիրառվելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ասոցացման համաձայնագրերի բանակցություններում։ Հայաստանի մասով փաստաթղթի նախագիծը կազմել է Լեհ օրենսդիր Տոմաշ Պյոտր Պորեմբան։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած բանակցային պրոցեսը բավական ինտենսիվ է ընթանում։ Ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում այդ մասին ասել է ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Քննարկվում են Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, որոնք պետք է հիմք դառնան ապագա խաղաղ համաձայնագրի մշակման համար, ասել է Պոպովը հարցազրույցում, որի տեքստը տեղադրված է ռուսաստանյան արտգործնախարարության կայքեջում։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում 3-7 օրը մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը միջնորդեց Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը միջնորդեց նաև Թամամյանին 2 տարի ժամկետով զրկել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Ռուսաստանում Ջավախքի Սփյուռքի ներկայացուցիչները անցյալ շաբաթ ռուսական լրատվամիջոցներով հայտարարել էին, որ Վրաստանի տարածքում կարող է ևս 1 պետություն առաջանալ, և դա կլինի Ջավախքը, եթե Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնա։ Պաշտոնական Թբիլիսին կարծում է, որ Ջավախքում անկախ պետության ձևավորման վտանգ չկա, իսկ նման հայտարարությունների հետևում կանգնած են ռուսաստանյան ուժերը, հայտարարել է Քալանդազեն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է 3 ֆրանսիական Թուլուզ քաղաքում հրեական դպրոցի մոտ իրականացված ահաբեկչությունը, որի հետևանքով 4 մարդ է զոհվել։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին զինված հարձակումը ազգային ողբերգություն է անվանել, ահաբեկիչը դեռ փնտրվում է։ Ֆրանսիայի հարավ արևմուտքում անվտանգության ուժեղացված հսկողություն է, պայմանավորված հարձակման կրկնվելու սպառնալիքով։ Եգիպտոսի խորհրդարանը հաստատել է նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի օրոք անցկացվող բողոքի զանգվածային ակցիաների ընթացքում զոհվածների հարազատներին և տուժածներին 17,000-ական դոլարի փոխհատուցում հատկացնելու նախագիծը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր գիշերը Երևանի Աբովյան 3 հասցեում գտնվող Ալեն Էլեն ժամացային կենտրոնի երկրորդ հարկում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայր մեկնած հրշեջներին հաջողվել է մեկուսացնել և մարել հրդեհը, այրվել է 250 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով տարածք։ Հրդեհի բռնկման պահին ժամացային կենտրոնում եղել են մարդիկ, հիմնականում Իրանի երիտասարդ զբոսաշրջիկներ և ուսանողներ։ Հրդեհի հետևանքով տարբեր աստիճանի այրվածքներով հիվանդանոց են տեղափոխվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության 10 քաղաքացիներ։ Նարինե Ղալեչյանը այցելել է ժամացային կենտրոն և հիվանդանոց, որտեղ տեղեկացրել են, որ տուժածներն արդեն դուրս են գրվել։
Անցած գիշեր Աբովյան փողոցում գործող Ալեն Էլեն ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տուժել են 10 հոգի, որոնցից մեկը հայազգի Վահեն Միրաքյանն է, մնացածը իրանցի երիտասարդներ էին։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ժամանցային կենտրոնի երկրորդ հարկում բռնկված կրակը 1983 թվականին ծնված Վարդան Դեմիրճյանի պայթեցրած թռնակի հետևանքով է առաջացել։
Նրնակը նետել է ակումբին հաճախորդներից մեկը, Վարդան Դեմիրճյանը, որը այսօր առավոտյան ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակից կողմից հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել։ Հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են, Դեմիրճյանը ձերբակալվացել։
Քանի տարեկան էր Դեմիրճյանը?
1983 թվականին ծնված։
Այցելեցինք Արմենիա բժշկական կենտրոն, սուր թունավորման բաժնի տոքսիկոլոգ Ռոզա Ջավադյանն ասաց, որ շմոլ գազի թունավորվածության դեպքով իրենց մոտ են տեղափոխվել 6 հոգի, որոնցից 5-ն իրանցի են եղել, մեկը հայազգի։
Կատարված լաբորատոր քննություններից պարզվեց շմոլ գազի առկայությունը, որը սկզբնական վիճակում բարձր թվերի վրա էին, մինչև 16% ենք ունեցել տարբեր հիվանդների մոտ, իհարկե տարբեր աստիճանի թունավորումներ են եղել, բոլորը ստացել են առաջի բուժօգնությունը, առավոտյան նորից կրկնվել է լաբորատոր քննություն, գլխապտույտ, սրտխառնոց, ընդհանուր թուլությունը բոլորի մոտ անցած էր և դուրս են գրվել բոլորը լավ։ Տրամատի վնասվածներ մեր հիվանդները չեն ունեցել, այլասներ չեն եղել, և հիվանդները համապատասխան բուժումից հետո լավ վիճակում դուրս են գրվել։ Մի րոպե, առավոտյան երևի 12-ի
Իրանցի Ալի Թահերզադեն, ով դեպքի ժամանակ գտնվել է շենքի ներսում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց հետևյալը։
Last night a person a handy bomb shooting in two room.
Անցած գիշեր մի մարդ իր ձեռքում եղած նռնակը նետել է շենքի վրա։ Հետո մեր սենյակում մենք նկատեցինք կրակը, ու մի մարդ մեզ դուրս տարավ շենքից։ Իմ հագուստն ու պայուսակն այս պահին ներսում են։
My dress and sock and bag is here.
Զրուցակցից և մյուս բոլոր ներկաներին օգնել է շենքից դուրս գալ ժամանցային կենտրոնի աշխատակիցներից Վահե Միրաքյանը, ով այսօր առավոտյան հիվանդանոցից դուրս է գրվել։ Մեր այցելության պահին ժամանցային կենտրոնի աշխատակիցները հրաժարվեցին պատասխանել որևէ հարցի։ Այդ պահին ներկայանալ չցանկացող միջին տարիքի մի տղամարդ, ում տարածքը վերահսկող անվտանգության աշխատակիցները վերաբերում էին իբրև իրենց ղեկավարի, դուրս եկավ շենքից և չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ նռնակ պայթեցնող տղայի մուտքն իրենց կենտրոն արգելված է եղել։ Մեր ունեցած տեղեկություններով, սակայն, նռնակը պայթեցնող Վարդան Դեմիրճյանն այս կենտրոնում նախկինում վեճեր է հրահրել, ինչի համար իրեն դեպքի օրը թույլ չեն տվել մտնի կենտրոն, ինչի արդյունքում տղան որոշել է նռնակ նետել դեպի շենքը։ Կենտրոնի վնասված հատվածից, սակայն, կարելի էր ենթադրել, որ պայթյունը եղել է ներսում։ Իսկ տուժածներից իրանցի 1981 թվականին ծնված Նարիման Սալենի Պուրն այժմ գտնվում է ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոնում։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ այդ գիշեր ինքը քնած է եղել ժամանցի կենտրոնի հյուրանոցային հատվածում։
Last night we slept at hotel and we said it sounded like bomb.
Անցած գիշեր քնած էինք հյուրանոցի մեր սենյակում, երբ կարծես ռումբի պայթյուն լսեցինք, վախեցանք, սկսեցինք դուրս գալ, հետո ծուխ և կրակ տեսանք, փակեցինք դուռը, հետո գնացինք ննջասենյակ, թրջեցինք սրբիչները, դրեցինք դեմքներիս ու փորձեցինք դուրս գալ, շատ դժվար էր ու նորից ետ եկանք սենյակ, բայց դե պետք էր դուրս գալ, քանի որ կմահանայինք այնտեղ, նորից փորձեցինք դուրս գալ, երբ ինչ-որ մեկը կանչեց մեզ, եկեք այս կողմ, և մենք դուրս եկանք քանդված պատի միջով, պատմեց տուժողը։
We are going out from the wall. We crashed the wall.
Բժիշկներից տեղեկացանք, որ հիվանդի մոտ առկա են շնչուղիների եւ դեմքի շրջանում այրվածք, իսկ այս պահին վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Թե ինչն է դրդել Դեմրճյանի նռնակ պայթեցնել հենց այն ժամանցի կենտրոնում, որտեղ հիմնականում իրանցիներ էին, մեր այս հարցին ի պատասխան ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ պատասխանը կլինի հետաքննությունից հետո։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չեր էլ կարող լինել։
Տեղյակ եմ մատասամեն ստանդարտին սկզբնամուտքում Ամերիկայում այդ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները շատ աղագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանց կասում, այդ բանը մեր տիպի կրթական ասոցիացիաներ մենակ Հայաստանում չկա։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստման կարիք ունեն այն իմաստը, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը իմ փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտություն, որակի փորձակնություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ Իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքավորումներ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում։ Այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետք է փոխվի։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ Արտասամանյան գրականությունն է, որ միջև հիմա ամեն օր ես ինչ-որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրս, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսերից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսերին ոչինչ չեմ սովորել, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահավոր սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ արտասահմանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ինչ անհետաքրքիր է, ահավոր։ Մի կերպ դիմանում ենք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։
Չեմ ուզում լեկցիաներ տան, ասենք մաթեմատիկան այն առարկան չէ, որ կան 4 լեկցիան պատմեն ու վերջ։ Մեզ նախապես տային, մենք պատրաստված գայինք, իրանք պասատրեն, ենք մեր հարցեր տայինք։
Դենց համենեն դեպս դենց ավելի շատ են սովորում։
Չեն թերնապես գող չեմ, քան որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի շացրա որակով, գող չեմ ընդհանրապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր Ֆիզմատ Երևանի պետական համալսանից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով։ Պետական համալսանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Ճիշտն ասած, այս վերջի տարիներին շատ քիչ գրքեր են, որ օգտվում ենք հենց գրականությունից, հիմնականում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, որովհետև մեր մասնագիտությունը զարգացող մասնագիտությունն է ու ավելի ժամանակակից գրքեր են, էլի, ու որոնք դեռևս չկան գրադարաններում, մենք դա էլեկտրոնային տարբերակներով դասախոսներից են ստանում ենք, իրանք ունենում են ու միշտ մեզ տալիս են, էլի, մենք այդ խնդիրը չենք ունենում, որ մենք ընկնենք մանգանք ինչ որ, իրանք միշտ գրականությամբ մեզ ապահովում են։
Հայերեն գրականությունը շատ քիչ է։ Ռուսենի մագարտակն էլ նաեւս արդեն հիմի շատ ցածր է, սովորելու համար շատ հնարավորություններ չկա, եթե գրականությունը ռուսերեն է, կարծում եմ շատ բան չեն հասկանում։ Ես ռուսերեն հետ խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ են այդ դեպքեր հանդիպում, ուսանողները խնդիր ունեն ռուսերենի հետ։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Դվեք ինձ անձրև ես, նորից կուզեմ թրջվել, դվեք վերջացած մի ժամանակ։ ինձ դու կիմանաք, որ ջուրը անձրև է, իսկ ջունը հակառակ, ու ես այսօր դարձյալ հասկանում եմ, որ ինձ է դրված ազատությունը քո, ազատության անունն ես է, սիրտի փոքրիկ թռչուն միշտ դեպի վեր, ազատության անունն ես է. Տվեք ինձ պարոս ու մի անգյուն, տվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թռչել,
խաղանկյուն փոքրիկ անկյուն,
հերու, հերու գալու անկյուն,
հերու, հերու, հերու
ծախներ ինձ գտնում,
տանջող ձայնով ինձ հալածում,
հերու, հերու գալու անկյուն,
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Max Liberty ծրագիրը, անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Նարեկացի արվեստի կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Հարթունյանը եւ նրա ընտանիքը բարեգործություն արել են 1940-ից 50-ական թվականներից Ալեպում։ Նա պատմում է, որ իր պապը դպրոց է կառուցել, իսկ հայրը Հայաստանում բարեգործություն է արել 1959 թվականից սանազան ոլորտներում տարբեր մարդկանց հետ։ Ավելի բացահայտ 2003 թվականին, երբ հաջորդաբար հիմնել են Նարեկացի արվեստի միությունները Շուշիում եւ Երևանում։ Դեկտեմբերի սկզբից Նարեկ Հարթունյանը դատական գործընթացների մեջ է, նրան մեղադրում են հարկերից խուսափելու մեջ։ Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ, ինչպես նաև GH Storage Enterprise ընկերության տնօրեն Նարեկ Հարթունյանը մեղադրվում է սևակ արծրունու հարկային չարաշահումների պատճառով, այս մասին ավելի վաղ հայտնել է Նարեկի դատապաշտպանը։ Նրա խոսքերով Նարեկ Հարթունյանի դեմ քրեական գործը եւս հարուցվել է սևակ արծրունի ցուցմունքով։ Նարեկ Հարթունյանը Նարեկ Հարթունյանի գործի առնչությամբ իրականացվող նորություններին է հետևել Էլեն Չիլինգարյանը։
If something like that could happen to Narek, it could happen to anyone, any citizen, any businessman or woman.
Եթե նման բան պատահեց Նարեկի հետ, դա կարող է պատահել ցանկացած մարդու, քաղաքացու, գործարարի կնոջ հետ։ Ես ապշած էի, երբ Նարեկը ձերբակալվեց եւ դատապարտվեց առանց մեղադրանքի։ Նա ինձ համար նոր Հայաստանի հոգին ու կյանքն է։ Նա այնքան երանդ կորով ու սեր է ներդնում իր առած ամեն գործում, եւ նրա ձերբակալումը ցնցում էր մեզ համար։
He does. And for him to be imprisoned was a shock.
Ասում է կինոռեժիսոր Կարլա Կարապետյանը իզորակցություն Նարեկի տեսահոլովակում։ Տեսահոլովակները սկսեցին համացանցում հայտնվել այն բանից հետո, երբ սաստկացան ամերիկահայ բարերար Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Նարեկ Հարթունյանի վրա ճնշումները կապված ընտանիքի բիզնեսի հետ։ Հիշեցնենք, որ հարկերից խուսափելու մեղադրանքով Նարեկ Հարթունյանը, իր ղեկավարած ընկերության հաշվապահն ու տնօրենը կալանավորվել էին 2011-ի դեկտեմբերին, հետո ազատ էին արձակվել, բայց գործի քննությունը դեռ շարունակվում է։ Հենց նրանց ձեռք Հակալման օրը Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվեց Free Narek, ազատեք Narek-ին էջը, եւ այս էջի համակարգողների կողմից էլ YouTube կայքում տեղադրվում են Narek Հարթունյանին սատարող տարբեր տեսահոլովակներ։
Եթե տեսել եք Ստեփանյանն է, ստապերը խոսել են հենց այս ժամանակ, երբ Narek-ը բանտում է եղել։ Այսինքն այդ տեսահոլովակներից շատերը Narek-ի համար անակնկալ է եղել իհարկե, եւ բանտից դուրս գալուց հետո էլ այդ տեսահոլովակները տեսել իր համար անակնկալ է եղել, որը հետո իր խոսքերով ինքը չի ստացել այդքան
Ասաց Հարթունյանների ընտանիքի մամուլի պատասխանատու Մարիամ Մուղդուսյանը։ Նրա փոխանցմամբ դատական գործերի դեռ ընթացքի մեջ լինելու պատճառով Նարեկ Հարթունյանն այժմ խուսափում է հարցազրույց տալով։ Սերգեյ Փարաջանովի տուն թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյան։
Այն ինչ որ կատարվեց Նարեկի հետ, ինձ համար շոկ էր։ Մի մարդ, որ ես երբին միայն տվել է, նա դուրս է գալիս ինչ որ բան է պարտ եւ կարելի է նրան բանտ գցել։ Պատճառը պարզ չի։ Ինչ որ մարդիկ են, չեմ ուզում իմանամ ով են, կարևորել չի։ Այս երևույթը կարող է կտրել այդ ճանապարհը, այլ մարդիկ չուզենան գան Հայաստան, իմանալով, որ սա անօրինական երկիր է։
Սերժ Թանկյան, Ռուբեն Հախվերդյան, Վարդան Պետրոսյան եւ բազմաթիվ արվեստագետներ տեսահոլովակի միջոցով իրենց աջակցությունն են հայտնում Նարեկ Հարթունյանին։ Նրանց թվում է նաեւ երաժիշտ Վահան Արծրունին, ով Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ իր եւ Նարեկի համագործակցությունը սկսվել է մոտ 10 տարի առաջ։
Դե նարեկացի արվեստի միությունը սկզբնական շրջանում գրասենյակը գտնում էր իմ ճաշասենյակում, այնպես որ մի քանի տարի միջև որ դա իր պաշտոնական տեղը գտավ, այդ նկուղը, միջ այդ բոլոր գործերով ես զբաղվում եւ ճիշտ ասած Երևանի շրջանը, որ մենք հսկայական քաղաքի միջոցառումներ ենք անում։
Հարտունյանների ընտանիքի հետ կատարվողը դիտարկելով Հայաստանում արվեստին վնաս հասցնելու տեսանկյունից նա նշեց, թե քանի որ Հարտունյանների բիզնեսի շնորհիվ էր ֆինանսավորում Նարեկացի արվեստի միությունը, վերջինիս գործունեությունն այժմ ևս վտանգված է։
Արվեստի դաշտը, որը ներառում է իր մեջ ինքնուսների արվեստը, սկսնակների արվեստ, հաստատուն իրենց տեղ ունեցող պրոֆեսիոնալների, միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետների և պրոֆեսիոնալների դաշտը վտանգված է։ Իսկ սա այն ալտերնատիվան է, որը որ ստեղծվել է ինքնաբերաբար ազատ արվեստի դաշտում, այն ալտերնատիվան է, որը մենք կարող ենք հակադրել մշակութային նախարարության տիտուլային ֆորմալ գործունեության և դրա պատճառով էլ վտանգի տակ է։
Այժմ ընթացքի մեջ են 3 գործերը՝ քրեական, վարչական և քաղաքացիական դատարաններում, որոնցում ներքաշված է Հարտունյան ընտանիքը։ Վերջին դատական նիստը 3 էր վարչական դատարանում, որը Մարիամ Մողդուսյանի փոխանցմամբ հետաձգվեց, քանի որ մեղադրող հարկային մարմինը ոչ բավարար քանակությամբ փաստաթղթեր էր ներկայացրել։ Լրագրողների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ Նարեկ Հարտունյանը կոչ արեց լրատվամիջոցներին, Հայաստանի և Սփյուռքի մտավորականներին հետևելու իր դատական գործերին, որպեսզի ամեն ինչ արդար ընթանա։
I hope that by seeing this huge outpouring of support for Narek and his family that the Armenian government will smarten up.
Հուսով եմ, որ այս գործընթացից հետո, որ մենք ենք անում իզորակցություն Նարեկի եւ իր ընտանիքի, Հայաստանի կառավարությունը կհասկանա եւ Նարեկի նման մարդկանց կցելու փոխարեն կսկսի օգնել նրանց, որ աշխարհասփյուռ հայերը կարողանան նորից ոգևորվեն Հայաստանով, լավատեսորեն տրամադրվեն նրա ապագայի հանդեպ եւ ցանկանան օգնել նրան, այլ ոչ թե ամաչեն ու սարսափեն։
About its future instead of feeling ashamed, instead of being horrified.
Ասում է կոմպոզիտոր Ջոն Հոդյանը իզորակցություն Նարեկի տեսահոլովակում։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կրթաթոշակի հավաստագրեր է տրամադրել պետական բուհերի արկա ուսուցման առաջին և երկրորդ կուրսերի անվճար համակարգում չընդունված 750 ուսանողի։ Կրթաթոշակը հատկացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հիմնադրամին է տրամադրել 60 միլիոն դրամ։ Կրթաթոշակներ կստանան բարձր առաջադիմություն ունեցող և սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողները, այն դեպքում, երբ 2011 թվականի վերջին կասեցվել է ՊՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան կրթաթոշակի հանձնումը, քանի որ բուհերի ռեկտորները հրաժարվել էին ընդունել այն։ Այս կրթաթոշակը նույնպես հատկացվում էր բուհերի բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած մի քանի 100 սոցիալապես անապահով ուսանողներին։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժն այս թեմայով։ Այսօր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կրթաթոշակի հավաստագրեր տրամադրեց պետական բուհերի առաջին և երկրորդ կուրսի վճարովի համակարգում սովորող 750 ուսանողների։ Կրթաթոշակ հատկացնելու համար կառավարությունը տրամադրել է 60 միլիոն դրամ։ Մեզ հետ զրույցում երիտասարդական հիմնադրամի համակարգող ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը նշեց, որ իրենց դիմել էր 1800 ուսանող, սակայն իրենք ընտրել են առաջադիմություն ունեցող և սոցիալապես անապահով երիտասարդներին։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք նախորդ տարիներին էլ հիմնադրամը նույն ակտիվությամբ կրթաթոշակներ էր բաժանում երիտասարդներին, և արդյոք սա քարոզարշավ չէ, հանրապետական պատգամավորը պատասխանեց.
Որևէ նախընտրական քարոզարշավի էլեմենտ չէ սա, նախորդ տարի նույն գումարն է տվել 60 միլիոն դրամ, և նույն այսինքն չափանիշներով մրցույթը իրականացվում։ Այսինքն ասել թե սա նախընտրական է, բավականին սխալ կլինի, որտեղ մենք ունենք անցած տարվա փորձը եւ անցած տարվա փորձի հիման վրա կրթության եւ գիտության նախարարության առաջարկությամբ կառավարությունը գնաց այդ համապատասխան որոշման եւ եւս այս տարի 60 միլիոն դրամ հատկացրեց։
Կրթաթոշակները հանձնեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, վերջինս կրթության եւ գիտության նախարարին հանձնարարեց գործընթացը դարձնել շարունակական։ Կրթությունն ըստ նրա շարունակելու է մնալ կառավարության ուշադրության կենտրոնում որպես գերակա խնդիր։
Մենք մտադիր ենք այնպիսի փոփոխություններ իրականացնել կրթական համակարգում, որ մի կողմից բարձրացնենք կրթական ստանդարտները ուղղերով, համապատասխանեցնելով այդ ստանդարտները միջազգային լավագույն չափանիշներին, մյուս կողմից էլ ապահովենք, որպեսզի կրթությունը լինի հասանելի։ Դրա համար մենք վերանայում ենք ոչ միայն մեր կրթական մոտեցումները, ոչ միայն բարձրագույն կրթության ոլորտում արմատական փոփոխություններ են կատարվում, այլ նաև սոցիալական ոլորտում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոպյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ համալսարանից ընդգրկված է 118 ուսանող, նրանց ընտրությանը մասնակցել է նաև ուսխորհուրդը, իսկ ուսակցական պատկանելիությունը բացարձակապես կապ չի ունեցել ընտրության ժամանակ։ Ըստ նրա, եթե այս ամենի մեջ կա քաղաքական ենթատեքստ, ուրեմն շատ լավ է։
Ուսանողներն են օգտվում։ Ամեն դեպքում ուսանողներն են օգտվում, ու ես որպես ուսանողական խորհրդի նախագահ գոհ եմ եւ ուրախ, որ եթե թեկուս կա, ամեն դեպքում ես եմ նկատում, բայց լավ է, որ ուսանողին գումար է տրվում, ուսանողը կարողանում է սոցիալական խնդրեր ուզանած, որ պետքի դրա մեջ վար ենթատեքստով նայել։ Դեռ ավելին, մի կողմից դա պետք է ուրախ լինենք, որ սոցիալապես անապահով ուսանողի կարիքն են հոգացվում։
Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ սա պարզապես աջակցություն է կառավարության կողմից, իսկ ոմանք այնուամենայնիվ չեն բացառում, որ սա պարզապես քարոզարշավ է։
Չեմ կարող ասել, ինձում է հնարավոր է, որ կուսակցական խաղ եմ։
Դե կապած են իրար հետ։ Կարող ենք ասել այո։ Քիչ ուսանողություն չեն հավաքվել այստեղ։ Դե եթե անցնենք լավ է, ոգևորվենք, ավելի լավ կսովորենք։ Հիմա կերևը ասենք խելք ենք նահատվում, թե ուրիշ միտումներ կան։ Ես արդեն որոշել եմ ունեմ ընտրելու եւ չգիտեմ։
Մեր վարձերի պայմաններում այո, դա անհրաժեշտ է, նամանավանդ երբ որ դու սովորում ես լավ, իսկ անվճար տեղերը, քանի որ կրճատել են, այդ ամենը անհրաժեշտ է։ Ճիշտ ասած, երբ որ մեզ երիտասարդական հիմնադրամի մասին տեղեկացրեցին, ոչ մի խոսակցություն չի գնաց ուսակցությունների մասին։ Ճիշտ ասած, ես դեռ չեմ որոշել, դեռ պետք է ծանոթանամ ընտրությունների բոլոր տեխնացիաների առաջարկներին, քանի որ առաջի տարին պետք է ընտրեմ։
Չեմ կարծում, որ մարդկանց վրա սա ազդի այդ առնում։
Դեռ 2011-ի նոեմբերին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պետական բուհերի ռեկտորներին արգելել էր համագործակցել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա նշել էր, որ պետական բուհերում անվանական կրթաթոշակների ներմուծումը կատարվում է միայն պետական մարմնի ղեկավարության թույլատվությամբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Վահե Ֆիաջյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշեց, որ 2006 թվականից իրենք աշխատել են բուհերի հետ եւ դրանց ղեկավարների միջոցով կրթաթոշակներ բաժանել ուսանողներին եւ միայն այնցյալ տարվա վերջին խնդիր առաջացավ։
Նախարարի կողմից խնդիրը կանում էր հետեւյալում, որ նախարարը պանջը նրանում էր կանում, որ գրությունները իրան հասցեագրված լինեն եւ ինքը բուհերին այդ հրահանգատար, այլ ոչ թե հիմնադրամը անմիջական աշխատել բուհերի հետ։ Իսկ մեր համար ընդհանուր առմամբ գործառույթը չի կարևոր, այլ ընդհանուր երևույթը, որ կարողանան ուսանողներին օգտակար լինել, եթե հետևենք նախարարի ասացին, մենք ուրեմն իրեն չպետքա դիմենք, պետքա դիմենք վարչապետին, որպես կառավարության ղեկավար ինքը արդեն հանձնարարականը տա կամ տրամաբանելով ավելի բարձր ակցիաների։ Իսկ մենք ներկայացրել ենք բուհերին, որովհետև բուհերը լավագույնս գիտեն թե նրանց սոցիալական վիճակը, թե նրանց կրթական ցենզի բակարդակը։
Դրանից հետո այլևս կրթաթոշակներ հիմնադրամի կողմից չեն տրվել։
Տրվել են։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մենք կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Մաքս։
Մաքս։
Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Սուրեն աչքերը ապում, դուլ դուլ նայեմ աչքերի, ծպում է ծովը կապում, դուլ դուլ նայեմ աչքերի, Սուրեն աչքերը ապում, դուլ դուլ նայեմ աչքերի, Հիմանստած ենք ես հետ, դեր խոսում ենք այս ապում, այդ ապնել է խարխապում, դույլ դուրնայ եմ աչկերի, բայց ապնել է խարխապում, դույլ դուրնայ եմ աչկերի. Վեց մինո որը բարի է, լույսնարը վինց ողջուն է, իմ սենյակի պատուհանից պատկերը նույնն է, հողոս ծանոտ ու անցանոտ, երբ նա իր մի պահ թե կարելի է, մի լուրջը բի ուրիշ ոչի, իմ մտքերի կարավանի հերոսը նույնն է, դու ինձանոց ու անձանոց, մի հոգնած անցով սալարկոտ վարով, մի մանչուկան հով, մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկացելի, մուրասկան մի ձեր դողացով մի ստվեր ու կատուներ ժիսինո խախեր, անիմաց հույսեր անձանոց իմ սեր միշտապիր դեմ վեր. Մախմուր աղջի, թուխմազով աղջի, աչքեց ազարախոս, շուրծետ լուր աղջի, էրնեք նրա Niko deran juret kami katnach neurachchi Over gang Niko deran juret kami katnach neurachchi
Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Max Liberty ծրագիրը, անցնենք խոստացված մյուս թեմաներին.
Մեծ Բրիտանիայի Նորթհեմփթոնշիրի բնակչուհի ավտոբուսի վարորդ Հազելով է, դա է ուշագնաց է եղել, երբ իմացել է, որ 6 ամիս առաջ դեննետած վիճակախաղի կտրոնը շահել է 38 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, տեղեկացնում է The Telegraph-ը։ Շահողներից մեկը, Չարլզ Քոնորը, նշել է, որ շատ է ցավում Լովետայի համար։ Ինչ կարող է սանել, նման բան հազարից մեկ է լինում, սա ճակատագիր է, ասել է Քոնորը։ 36-ամյա Լովետայը ստիպված է շարունակել իր աշխատանքը, քանի որ վիճակախաղի շահումից նա ոչ մի կումար չի հասնի։ Գերմանացի մոտոցիկլիստ 48-ամյա Ջորջ Գրոսմանը հայտարարել է, որ ստեղծել է հատուկ դիակարգ բայքերների համար, տեղեկացնում է BBC-ն։ Աշխարհահռչակ Harley Davidson մոտոցիկլետի կողքին պատրաստված դիակարգն ըստ Գրոսմանի լիարժեք կդարձնի իսկական բայքերի հուղարկավորության արարողությունը։ Գրոսմանը հավաստիացրել է, որ 10 մոտոցիկլետներ իրենց դիակարգերով պատրաստ կլինեն արդեն այս տարվա վերջին։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կարժենա 50,000 ֆունտ ստերլինգ։ Գերմանացի մոտոցիկլիստը վստահ է, որ տարեկան առնվազն 1000 պատվեր կունենան։ Նա նախատեսում է ընդլայնել իր բիզնեսն այլ երկրներում։ Մադրիդի, Ռեալի և Իսպանիայի հավաքականի դարպասապահ Իկեր Կասիլյասը որոշել է ամուսնության առաջարկ անել իր ընկերուհի հեռուստահաղորդավարուհի Սարա Կարբոներոին։ Զույգը պատրաստվում է ամուսնանալ այս ամռանը, սակայն ինքը ֆուտբոլիստը առայժմ չի բացահայտում բոլոր գաղտնիքները։ «Իրականում մենք դեռ չենք որոշել ստույգորը», ասել է Կասիլյասը։ «Նախատեսում ենք հուլիսին Եվրոպայի առաջնությունից հետո, սակայն հետո մտափոխվեցինք, իսկ թե ինչ որոշեցինք չեմ ասի, բայց մի անհանգստացեք, ամուսնությունը ոչինչ չի սպառնում, այն կայանալու է»։ Երիտասարդ զույգն այժմ զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով, վերջիններս նախատեսում են նաև տուն գնել Տոլեդոյում։ Հոլիվուդյան Warner Bros. Կինոստուդիան մոտ ժամանակներում լիամետրաժ ծաղրական ֆիլմ կնկարահանի այն մասին, թե ինչպիսի զարգացման ընթաց կարող էր ունենալ խորհրդային միությունը, եթե կախարդանքը կենցաղում ու արդյունաբերության մեջ օգտագործվեր այնքան, որքան էլեկտրաէներգիան, հայտնում է deadline.com-ը։ Պորտալի տվյալներով նոր ֆիլմի հիմքում ընկած է կարմիր աստղ The Red Star Comics-ների շարքը։ Հերոսների թվում են կախարդ ու բռնակալ Իմբոլը, ով իր օգնական տրոյկայի հետ փորձում է ստրկացնել ամբողջ երկիրը անմահ ության հասնելու համար։ Կարմիր աստվածուհի ճշմարտությունը, ում խորհրդանիշն է համարվում աստղը Մակիտա անունով աղջնակը, ով թշնամիներից պաշտպանվում են մանգաղով, մուրճով և այլք։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ջորջ Չենգը, թե ինչպես ֆիլմը կկոչվի ու երբ կհանվի վարձույթի, դեռ հայտնի չէ։ ԱՄՆ-ի բնակիչ Ջեյսոն Բոգնացկին վստահ է, որ հին լուսանկարչական սարքը կարող են թվային լուսանկարներ նկարել, տեղեկացնում է newslight.tv կայքը։ Երիտասարդը պարզապես վերցրել է 1919 թվականի Պիկոլետե Կոնտեսա Նետել Տեսակի ֆոտոխցիկն ու համատեղել նոր սերնդի Canon D5 թվային ֆոտոխցիկի հետ։ Արդյունքում նրան հաջողվել է յուրահատուկ լուսանկարներ ստանալ։ Ինչ շատ էր հետաքրքրում, արդյոք մոտ 100 տարվա ֆոտոխցիկը կարող է թվային լուսանկարներ նկարել, թե ոչ, ասել է Բոգնացկին։ Լուսանկարված շունն ու փողոցային համայնապատկերը իրենց որակով չեն զիջում այլ պրոֆեսիոնալ ֆոտոխցիկների։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Հեղինակային իրավունքների խախտումներ Հայաստանի նման փոքր երկրում շատ հաճախ են գրանցվում։ Ամենից շատ այս խնդրի առնչությամբ իրենց դժգոհություններն են արտահայտում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները։ Նրանք հաճախ բողոքում են իրենց սկավառակները ապօրինաբար բազմացնելու և վաճառելու առնչությամբ։ Մշակույթի բնագավառում դեպքեր են լինում, երբ առանց թույլտվությամբ բեմադրիչ ռեժիսորը օգտագործում է մեկ այլ հեղինակի ստեղծագործություն և ներկայանում որպես հեղինակ։ Կրկնօրինակում են այս կամ այն կատարողի երաժշտ ությունը, տեսահոլովակը և այլն։ Այսօր լրագրողներին Հայաստանում հեղինակային եւ հարակից իրավունքների հիմնախնդիրներն են ներկայացրել հայ հեղինակ հեղինակային իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը, թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վերջերս տեղեկատվական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններից մեկն իր կայքի վերնագրի հատվածում տեղադրեց Հայաստանի դեղին էջեր ապրանքային նշանը, որը պատկանում է Սփյուռ տեղեկատվական կենտրոնին, և սկսեց իրականացնել նույն գործունեությունն, ինչ որ Սփյուռը։ Ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Կարեն Ջավահիրյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ բանավոր ու գրավոր խնդրանքով մի քանի անգամ դիմել են տվյալ կազմակերպությանը։
Փաստերով և փաստաթղթերով ներկայացրել ենք, որ մենք ենք հանդիսանում Հայաստանի դեղին էջեր ապրանքային նշանի սեփականատերը, դիմել ենք, որպեսզի կայքից հանի այդ արտահայտությունը։ Իրենք չեն համաձայնվել, պատասխան են ներկայացրել, որ մենք ոնց որ լավ իրավունք ունենք դա օգտագործել, և մենք էլ ստիպված արդեն դիմել ենք դատարան մեր շահերի պաշտպանության համար։
Դատական գործընթացը կսկսի ապրիլի սկզբին, կոմերցիոն տնօրենը վստահեցնում է, որ դեպքն առաջինը չէ։ Իրենց հեղինակային իրավունքները խախտվել են այլ տարբեր կայքերի ու տեղեկատվական գործունեություն իրականացնող ընկերությունների կողմից։ Կարեն Ջավահիրյանի հավաստմամբ դեպքերն այնքան շատ են, որ բոլորի հետևից գնալու ժամանակ ուղղակի չեն ունենում, հետևողական են հատկապես խոշոր դեպքերի ժամանակ։ Ըստ հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Սուսաննա Ներսիսյանի, այսօր Հայաստանում հեղինակային իրավունքների խախտումների թիվը կազմում է մոտ 90%. Պետությունն անհանգստանալու խնդիր ունի, եթե այդ տոկոսը գերազանցում է 50-ը։
Դանակը հասել էր ոսկորին, այսինքն մեր անօրինականության տոկոսը այնքան բարձր, որ դա ազդում էր եւ երկրի տնտեսության վրա, վարկանիշի վրա, իսկ մենք Հայաստանը պետք է համագործակցի աշխարհի հետ։ Մենք արդեն տեսադաշտում ենք Եվրոմիության կողմից։
Խնդիրը լուծելու համար արդեն Հայաստանում է գտնվում Եվրամիության պատվիրակությունը, որի անդամները հայ մասնագետների հետ միասին իրականացնելու են Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության իրավունքների կիրարկման համակարգի հզորացման ծրագիր։ Ծրագրի շրջանակներում նաև կազմակերպվելու են սեմինարներ խնդրով զբաղվող, ինչպես նաև իրավապահ մարմինների, մաքսային վարչության անդամների, ոստիկանության դատավորների համար։
Ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել Հայաստանում կեղծարարության և հենության դեմ պայքարի կարողություն երկ կողմանի մասնագետներով, որոնք երկու տարի շարունակ պիտի այստեղ մասնագետների հետ միասին կատարեն մի բարդ աշխատանք, փորձի փոխանակում, տրեյնինգներ։
Սուսաննա Ներսիսյանը նշում է, որ այսօր հեղինակների կատարողների իրավունքները խախտվում են թե խանութների, թե հեռուստաընկերությունների, թե սկավառակներ վաճառող խանութների կողմից։
Համաձայն մեր օրենսդրական դաշտին պարտադիր պետք է լինի իրավատիրոջ կողմից թույլ տվություն։ Եթե թույլ տվություն չկա, ապա այդ օգտագործումը անօրինական է։ Եթե եթերով հեռարձակվում է ֆիլմը, ֆիլմի իրավատերը թույլ չի տվել, ապա այդ ֆիլմի ցուցադրումը անօրինական է։ Խանութներում հնչում է երաշտություն, թույլ տվություն չկա կատարողի կողմից, չկա հեղինակի կողմից, այն անձի կողմից, ով տեքստն է գրել կամ ամրագրողի կողմից, ապա անօրինական է։
Գումար վատնողն ու կրիչի վրա ֆիլմ երաժշտություն տեսահոլովակ ստեղծողն ավելի քիչ եկամուտեսք տանում, քան նրանք, ովքեր արագ ձայնագրում ու էժան գներով տարածում են դրանք։ Սա կանխելու համար 2010 թվականի մարտի 1-ից ուժի մեջ է մտել հսկիչ նշանների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Այս օրենքի համաձայն մեր երկրում վաճառվող բոլոր սկավառակները պետք է պիտակավորված լինեն, անկախ նրանից ներկրված են թե տեղում թողարկված։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե այս օրենքը որքանով է այսօր գործում, Ներսիսյանը պատասխանեց.
Այս օրենքը իհարկե ընդունվեց, օրենքը որքանով ես տեղեկացված եմ, հենց հիմա փոփոխվել է որոշ դրույթներ, սկսած անվանումը օրենքի, կար վրիպումներ եւ ընդհանրապես մեխանիզմերը դեռ երևի թե չեր մշակված։ Եվ վստահ եմ, որ մի քանի ամիս հետո, հիմնականում 6 ամիս հետո այս օրենքը կգործի։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում կգործի։ Ամեն ներմուծող, ամեն արտադրող, եթե նրանք արտադրում են CD-ներ կամ ներմուծում են տարբեր գրիչների վրա ստեղծագործություններ, ապա նրանք գրում են պարտականություն, պարտադիր այդ գրիչները դրոշմապիտակավորել, այսինքն դրոշմապիտակ կպցնել, նոր դնել վաճառքի, տարածվել եւ այլ։
Հայ հեղինակի տնօրենի հավաստմամբ այս օրենքի կիրառումը կնվազեցնի օրինախախտումների տոկոսը, եւ օրենքով կվերահսկվի նաեւ դաշտի ֆինանսական կողմը։
Այսօր մեզ մոտ քաոսային վիճակ է, չեք կարող հիմնավորել քինը, ով ինչ քին ուզի կդնի, անկախ նրանից նա օրինական է թե ոչ, եւ ընդհանրապես օրինական ապրանքը բավականին քիչ է այստեղ։ Դա նշանակում է այսօր անօրինական արտադրանքը եւս բարձր գներով է դրվում։ գոնե ամեն ինչը կլինի հսկողության դաշտում, եւ գոնե ինքը իրավատերը, հեղինակը, կատարողը, ամրագրողը, գոնե կվարչատրվի եւ հարկային դաշտի սահմաներում կլինի։ Այսինքն հսկողության դա այլ ոչ թե այն վիճակն է, որը այսօր կա եւ տիրում է։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ապօրինի ծառայատումները ձմռան նախորեին եւ այդ ընթացքում շատանում են։ Մարդիկ բնական գազի փոխարեն հաճախ նախընտրում են փայտվարել, քանի որ փայտն ավելի մատչելի է։ Լոռիում 2001 թվականի ընթացքում գրանցվել են ապօրինի ծառայատումների տարբեր դեպքեր։ Վերջերս մարզում ապօրինաբար եւս 10 կեչի է հատվել, երբեմն մարդիկ ծայրահեղ քայլերի են դիմում, օրինակ Դարպաս գյուղում հատվել է 300 ուռենի։ Ազատություն ռադիոկանի Լորվա թղթակից Նարե Ստեփանյանը խոսել է բնապահպանների հետ, ովքեր նշում են, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում կրճատվել է մարզի անտառների 30%-ը։ Նա ներկայացնում է նաև ապօրինի ծառայատումների վտանգն ու դրա հետևանքներով առաջացած խնդիրները։
Լոռու մարզում վերջին 2 տասնամյակում անտառածածկ տարածքները կրճատվել են մոտ 30%-ով։ Վանաձորի օրհուս կենտրոնից տեղեկացանք, որ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում մարզում մոտ 27000 հեկտար անտառ է կտրվել։ 2011 թվականի ընթացքում մարզի 6 անտառտնտեսություններում ապօրինի հատվել է 1167 ծառ, որից 546-ը հատվել է Գուգարքի անտառտնտեսությունում։ Կենտրոնի համակարգող Պերճ Բոջուկյանը վստահ է, որ ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարում հասարակությունը եւս պետք է իր դերն ունենա։
Միայն տեսչական եւ անտարտտեսությունների ուժերը շատ քիչ են, որ պայքարեն ապօրինի անտարհատումների դեմ, իմ կարծիքով ամբողջ հասարակությունն աշահագրգի է, որ առողջ անտառ ունենանք, ընդհանրապես այդ անտառը ունենանք, որովհետեւ այս տեմպերով ոչնչացման եզին է կանոն անտառը։
Պերճ Բոջուկյանի փոխանցմամբ յուրաքանչյուր ծառի վնասը տատանվում է 10,000-ից մինչև 300,000 դրամ։ Բնապահպանական առումով ևս ծառահատումները մեծ վնաս են հասցնում ինչպես անտառին, այնպես էլ կենսաբազմազանությանը։
Հատված ծառները թողնելով այդ կոճղերը իրանք հետագայում դառնում են հիվանդությունների, անտառային հիվանդությունների, ուրեմն կրողներ ու հարուցիչներ։
Ապօրինի ծառահատումների մասին մեկահանձանգել ստացվել է օրեր առաջ ոստիկանության Գուգարքի բաժնում։ Լերմոնտովո գյուղին հարակից անտառածածկ տարածքում հատվել է 12 կեչի։ Ոստիկանության Գուգարքի բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ Սանասար Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ դեռևս հստակ ոչինչ չի կարող ասել, քանի որ նյութերը նախապատրաստվում են, գործը ընթացքի մեջ է։ Ապօրինի ծառահատումները մեծ վտանգ են ներկայացնում հատկապես Դարպաս գյուղի համար։ Մարտի 15-ին ահազանգ է ստացվել Դարպասի գյուղապետ Սամվել Ավետյանի այն մասին, որ Փամբակ գետի հունը խցանման վտանգի մեջ է։ Պատճառը գետի մեջ առկա կենցաղային եւ շինարարական աղբից բացի ապօրինի հատած ծառերի ճյուղերն են, որոնք ընկնելով գետի մեջ արհեստականորեն խոչընդոտել են գետի բնականոն ընթացքը։ Տեղում աշխատել է Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը, վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը պարզաբանում է.
Կար հատված ծառներ, ծառերի ճղներն են լցված, իսկ դա միշտ հետևանքներ է ունենում, այսինքն մի սկսվում է գարնային ձնհալը, ձնհալի հետևանքով ջրի մակարդակը բարձրանում է, ջուրը առատանում է, որը հետագայում բոլոր այդ գետը լցված ճղները կամ աղբը տանում միտեղ խցանում է, ջուրը բարձրանում է, որի հետևանքով դուրս է գալիս ափերից և ողողում է ափերը, որը կարող է տարբեր հետևանքներ ունենալ, ճանապարհները քշի, ինֆրաստրուկտուրաները և վնասի շինություններ, կառույցներ։
Հրաչ Անտոնյանն ասաց նաև, որ առայժմ բացի կանխելուց ուրիշ միջոցառումներ չի իրականացվել, սակայն իրենք տեղեկացրել են համապատասխան մարմիններին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօրվա համար այսքանը, ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կհանդիպենք նոր և հետաքրքիր թեմաներով և ամենահրատապ լուրերով։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի և Արձագանքի եթերում, իսկ եթե բաց եք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ գտած նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.m կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել, լսել և թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների և տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեց Նունե Մարտիրոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։